opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni lundi 11 décembre 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com di radio allodakar.net yéen ngi koy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglo ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah mun ngeen ko déglo aussi radio bi ci directement ci site bi ci allodakar.com wala radio allodakar.net mun ngeen ko deglu aussi ci yenn plateforme sociale yi yu melni tunein.com radio.sncastcast.com liveonlineradio.net delicast.com radiofm7.com senegalradio.net wala sunu fm.com auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis noy jappelé immigré yi ci walu yone xaliss yone copper yone ay fonds sen mbokki lekkolo ci ak calpé électronique capé bi jagal immigré yi calpé électronique capé ak lekkolo ak manigram ñoy partenaire radio allo dakar.com ñi ngi leen di yegal ni tay wa banque de l'habitat ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 611 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi tay 1 dollar 611 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah fi ci sen émission ban jaxlé may modibo bi len fi togal ak panel bi en fasiyene waxtan ak yeen ba inshallah 10h japp 11h ci goudi di djeglu nak lol ci geje deng mama régulier bok ci togay bi comme ni ma len koy waxe rek liguey bi mo ñu xawa teunk mais inshallah ak ane bu bes bi di ñew dinañu def suñu kantelay katan ba deng mam di gëna nek ci antenne bi live di wajal aussi ay programme yu bes ci atou 2024 bi inshallah yalla nañ ci yalla yobbu ñu fekke ko talko dugg ci campagne électorale bi ci jamm genn ci alhamdullilah rabbil alamin yalla bu rat dara tak yalla bu sagar xegn yalla ñepp am jamm waaw ba yalla def mois de février ñu am président bu bes bu ñu mëna defal fomp suñu rangogne alors ñu delu ci liggéey suñu réew mi nga xamni mom rek lañu am sénégal rek lañu am waaw defar ko ba mu jek xéewal yi nga xamni mo feñ ci soussek jawu jek geej gi ñepp mën ci gis sen bop ba deng mam ken dootul xalaata genn réew mi ñi genn xalaata ñibisi ñi jaar ci soussi bañ bayyi jaar ci soussi ñi jaar ci ndox mi bayyi jaar ci ndox mi parlant de deng mam daw genn réew mi affaireu Nicaragua bi dafa commencé nak djegi day wax wa Nicaragua yi commencé niñu bind sen jaloré waaw commencé niñu wax fa deug yalla ay jambar lañu ndax lu day ni bayyi sa rew joge sa rew jaar ci yoonu yoon bo xamni worul yoon bo xamni yow wax nañ la fi lu ne mën na la ci dal mën na la ci agresser ñu bari de nañ ci ci seen mbokk sax yeguñu ko dangi ba ñew da way beut frontière bi dugg Amérique pour raw ñoñu wax deug yalla jambar lañu mais nak ñi fi jotay yexi ba dugg nak commencé ñu bind seen yaloré ndax dama ci deg ay histoire yo xamni alors xawna ñu doy war comme ni ngeen ko xamé keur Serigne Touba yek galé Maodo yek lepp fess na ba rembatal xawma na ngeen xam ngeen lan moy rembatal moy boy diw boy duy ndox ki te ndar gu ñëk gi lañ ko daan wax waaw boy duy ndox ba pan bi fess dana am lele touti lu ci dem ba xawa touru waaw lolou di touru lolou moy rembatal waaw fi mu ne nak affaire bi keur Serigne Touba yek keur Alhaji Malik yek Galle Maodo yek lepp rembatal fess na del xale yaangi ci mbedd mi gis ngeen li xew New York li xew Atlanta la xew Chicago affaire bi doy war doy war amerique nak reyna reey yo xamni ku ñew xaj nga fi donc ci xaj gogu nga meuna profito rek ba jema gis yoon bu baax bi ngay jaar ba mën fi nek ci sutura ak teranga mais nak dafa am lo xamni li daf ci am waaw daf ci am ay ni ma lañ ko waxe sank gaay ñi ñom wa Nicaragua gi commencé nañu nak di bind seeni jaloré ay histoire yo xamni deg na ko ci mu xawa doy war lol mu xawa doy war fi ni ci sunu gox gi semaine xawma ñaari semaine ci gannaaw deg na amna ci ñaar ci beur bañ leen dalalon groupe bi ñaar ñu fa xex xex yu metti xex yu metti bañu wo magu gox gi sénégalais ñu dem atelen feulé boru root ay lan la xawma amna fa ben wa Nicaragua mom mbokam daf ko fat mbok mi daf ko fat xam nga kuy gan rek ñew sa way liggey amul keuyit amul dara nit ñi buñu xeyé bayyi la ci kër gi alors c'est en télévision lu ne ci frigidaire bi nga ne ko tungaf alors mbir mi ñako faton dañu ñew bëss fekk ñu fa xalé ba ndaw si dugg ci neegam fekk ñu dajji ñu dajji armoram la fay or ak xaaliss ak lepp xale bi yeenu yobbu lepp xale bi yeenu yobbu ta ndaw si xale la Nicaragua bi mu fat mokam la ni degna fi aussi benen histoire fi ci Maryland ben xalé bu jigen bu fa ben xalé lu Nicaragua bi eumbal ko ba paré dem bayiko mani way boy ñom dañu foroxlé sax assalamu alaykum wa alaykum salam rek sa way ngay woti ngint day yoro go dara sey keuyit lerul yoro deureum go lek di wër ku ni nguna assalamu alaykum nga ëmbël alors xalé lu Nicaragua yi dal fi mu ne jaloore bobu lañu commencé bind fi ci Amérique dama xamul nak fan lay mujjé xalé yi ñew nañu yalla nama yalla bal génération sénégalais yu bës bi dëgër nañu bop rew nañu duñu déglu janguñu mënuñu lire mënuñu bind ñu ci bëri nak all ba direct li xamuñu sax Dakar xamuñu ndak mom dal mom affaire bi dal fi mu ne ni sa way affaire bi nar la jaxaso dar ni New York deg na 116 boy yi dañuy commencé sax di commerce dañuy ñew fekk buntu magasin au sénégalais ñu lalfa di défar ay café Touba di jaay tek sen table di défaré ndambe di jaay to ku wax ñu sagala ku wax ñu jaar fu bon degna fu bon alors loolu nak mo fi am actuellement ci Amérique gi ci ay histoire yuma jottu deg mo jottu deg lool dal mo fi am actuellement té xawna doy war allo penda way ndjay fo né
man tawul bo xaw tut mané aya penda jigen lo won ci kifat
way janal jam Grand ba fa dem tudde ko carnaval d'Amérique. Non dina lu yone vidéo bi ligi ni nga gis ko.
Man
non xol grand bi capitaliste le américain la. Mais man la xol ay ngandi gonflable yo xamni ño su taxu ño kebe. Da nga yegg ba ca ciollu ba glisser.
Yu jaara yoy
xana jaara sama magna leg la ila mo amna ci ben bo xamni moy bi xale yi di dugg di bondé di teb di wacc
wa bouncy house ni
grand bi dal yoy la fa yob fi mu ne dakaro ngi feu et flamme barki rasulullah ay sama grand
yo sama grand bi mu jé dem dafa don wacc fas ba yaay fatal ko fas bu dit ba ñu yéggal ba ci kaw
da walena xawal moy silen ngay
dig
gracias
way
da ngay rema deug may yalla la no businessman deug ya fumu neena ko fumu neene bo pare problème wi ci bu sew dana am dakaru lepp nga na ramasser
dayam na mo bala mu jek ñu préndé
ñu ay ni fa ci buñu fa yulé ay gratia pend Nicaragua bi fi mu lembele na rew mi dé
wa
ma de lu la dég ngay wax légui fat fa la ci Rhode Island la xawma
wa
ba mu ñëwé premier jour bi ñu suppol ko sa way ba mu ba mu xogandiku commencé netal yoon bi kër gi kentalu lek ndax diglu xalé bi muy raconter ndaysan li muy netal yépp mi ngi xol fu posé di téwu
wala
nonu xale bi top fa de nga mam ay 1 mois 2 mois dal dekete préparer na coup bi dañu xey suba bayiko ci kër gi boy bi ndekete préparer na plan fexé ba xam fa gar ba ne pompier ru ay xam ni ñi wowe uba ñay 8
assalamu alaykum rabana
mané
soñara
mané
soñara koya wow gis nga ay nga gumo ko xoxe man dina mo man dina soñara ka wala tane jigen la ci fatu
Binta bint xalé bi dafa bayyi 8 heures famille bi départ ndaw si dajale xalé yi ñu dug gis nga 8 heures demi xalé bi commencé opération bayyi fo dara boîte condamné ba daf ko daj
ñeu fi la
way or ndaw si li ci ndaw si yoro sax bari wul
wa
lepp la boole përëm yeeg or beeg jaaro xaalis yeeg lépp la yóbb.
Waa jàng waay waa ay da yaakaaroon na jàng dafa fekkee woon mbir mi yëpp nag.
Moo yow ma lay
nekk. Moo boobu demoon na dafa daaj amoir yow déglu rek.
Ma lay nekkal li xel xam naa di nga nim kii naar la jaañ la sant mais li am naa lay. Barke Rasulaay. Ndaw sa ba mu wàccee ci ngoon dafa ni dajjee bunt dafa ni dajjee bunt bi rek daanu xam. Ñu xëpp ko ndox.
Ay yow ay waay.
Oh non de lii la boy bi def man la waa Nicaragua ngi bind seen jaloore fi mu ne nii.
Ay waay yow sa ñii ñoo ñeme pos yaakaar.
Ah mais yow affaire bi dafa doy waar.
Man ko ay waay yow man ñeme na pos yaakaar bi.
Ah daa
il man ko la gwaade man comprendre wuma seen système man vraiment ñu dépassé nañ ma daal xawma lan la xawma. Parce que nit yàgg naa immigré ñun yàgg nañu ñëw fii yaa ngi xonaa bii fi am na sax ñu xonaan ci ay suufu tane ni ba tegu ci tànk xam nga parce que mais ñoom daal yaa am na leneen lu ci nekk daal yaa quelque chose xaw ma lan la.
Bon
tu ma diras que peut être ñu ci ëpp ci ñoom dañu bàyyi seen ay liggéey seen ay business parce que ñu bëri ay ñun ñëw lañu def waa am
ñoo
xam ne peut être dañoo yàqal na bi
voilà.
Bon je dis pas peut être. Parce que ñun bi ñuy ñëw xam nga suñu parents ñoo ñu andi ñi dañu ñëw pour jàngi on a eu voilà mais ñoom peut être dañoo yàqam ci xawma je comprends pas daal li gën a bëri doon wax bu leen jaawale serviette ak xawma la ko mais il faut ñu def nànk ñoom aussi jàng il faut que ñu def nànk.
Ah oui.
Il faut ñu def nànk.
Life bi foog nga def nànk de billahi.
Waay surtout Amérique gii. Doy na
waar. Aussi. Parce que
suñu ñëwee dafa métti. Amérique ay da dafa métti ma ne leen Amérique salaire yu yokku ñu rent yi cher na dund gi cher na Amérique tout c' est du jamais vu. Xam nga ci ñu ñëwee daal. Xam nga ñu ñëwee moom.
Doy na.
Ba pare ñun tax nag kii Camara mënuñu toppatoo waa Sénégal di leen dimbalee. Ñu bëgg ñoom tamit Sénégal ñu mabbee ko waat ñëwaat kii ñu di leen dimbale waat amé yaa quoi c' est difficile.
soo waxee ñu muur sa Mame Seydi ay saaga ndey dañ lay nekk
yu metti
dañuy ñu bu Mame Seydi ba pare ñu dagal lay saaga ndey ay yow tamit kon yow yëgoo li xew.
Non dégg naa New York a ngi toj booy insolence bi ñu àndal dégg naa ku wax ñu saaga la.
Man dafa am ñu ma ci doon boolee TikTok ma di leen waxtaanal ne leen def leen nangam ak ngeen def attention fii Amérique la. Di leen wax loi yi yu ñuy defal yu dul def xoolal benn xale jënd ma ci suuf ne ma yéen da ngeen a soxor yéen ñu fi njëkk da ngeen a iñaan bu ngeen sañoon du ñu fi ñëw waaye mënu leen ci dara ëppalewuñu leen fi dara. Ma ne ko jërëjëf doom yàlla dégg na la dañ lay saaga ndey de saaga la ñuy def.
Metti ya. Mais man
am na ci koo xamante ni ak ndaw. Ndaw si man moo ma wowal boppa.
Xam
nga mu def xale bi mu fat. Xale bi mu fat ndaw si xale bi mu fat. Yow laa mu naka la génn xale bi dem vidéo frigidaire bi lekk ya fa ne. Naa xool leen waa Amérique lekk ñu naan te dafa yërëm xale bi ba fat ko këram.
Non.
Kii ba naan gis ngeen ceeb yi dinañ ko lekk une semaine. Waa Amérique lekk ñu naanuñu mu dem jël vidéo ya xale ba jël vidéo bi am ku mu ko yónnee ñu tasaare ko ci internet bi.
Donc ay waay ji
da doon doy wax.
Oh.
Mën na yàlla vidéo ba la xale bi fi mu naan leen waa Amérique lekk ñu naanuñu.
Ma fa ne dégg naa dañu xulu ak a xeex.
Yamul ci ñoom doomu de bu leen tudd de. Man fi mu nekk ñu man ñu leen boole ma leen doon dimbalee di waxtaan ak ñoom. Man fi mu nekk dama caa jublu ba teg wicc ba man ba ma juddoo ba tey. Bii façon mu xale man mosuma leen a gis.
Non génération bi.
Waa ñi est ce juddoo wuñu ay Nigériens yooyu ñu yaree leen Sénégal.
Yaruñu leen de yaruwuñu de.
Wax
yu
la de.
Wax yu
benn la de. Wax yu benn la de.
Mais xam nga man lan moo ma jaaxal. Li ñu génne ci xaalis pour voyager ay 6 millions ki 7 millions 8 millions mu wóor la ni xaalis bii mënon nañ ci courti courti tek ci ben business bo xamni mën nañ ci genn
wallahi
ku mëna régler 6 millions 7 millions hein
lo ñu tax mënga amé ci dañu yobbu business
ko xamne ñaari taxi la yor néna amon na ñaari taxi am la jaay ak boutique te boutique bi dafa doon dox waaji mo to wax ko bokkom mune boutique bu dox na yoro yott sama ñaari taxi waye comme dama jaay na lepp waye reçu na ko ndax ma ngi xamal ci bedd mi
oh non
waaw ñaari taxi ak boutique la jaay
man di jotna ci ben way maniko yow lo doon def senegal mune mom oustad la won da lan jangale maniko ken dotul tari
imam bay jitu jakk imam be sama ngol def dañu jekk jekk tok di xaar imam nek imam mi ngi ci yoon ni caragua
sobuna non deug le que senegal metti na mais metti gu meuna justifier xalé yi di genn ni li ci upp nak bëgg aduna motax ñu daw genn rew ma mais dekk ba gawma ni metti na metti go xamni nit ñi war nañu xalé yi surtout war nañu mëna genn ni mom kay xana dañuy profito ci événement yi am histoire bu ñu rako dañuy ñoo fi ak seen fen waay kay dañoo bokkon ci manifeste am bo jëlé ñi fi ñew ñep ko ci compter 100 ñaar ñoo ci mësu dugg ci ay manifest ñi ci dess ñepp fi mëna ay affaireu situationniste
jaan ñom xalé yu tukki lañu bëgg liggéey lañu ndax jaan ku mëna Sénégal gogou ku fa mëna dajalé di jël sa ay business di jaay di jël sa ay auto di jaay ba mu mat ay 6 millions nga jël ko tukké ko jaan 6 millions yo bo ci continuer dara la jural lopp 6 millions
lu ci lu woor
mo amna ba paré xalé tay Sénégal mom légui tay ku bëgg ci ku légui tay ku bëgg xaw ci ngay ñawlo Amérique ñu yoné la ko Sénégal tay yépp ñew nañu
dëgg la dé ñew nañu dé
hãn
tay yépp li je te jure xam nga baba dafa lañ doon yedd tan yi la ñu ki ko man ma naan baba lu tax mu wax lool xalé yi mais wax na leen dëgg parce que neena leen ni ngeen def sens que si Amérique ne fonctionne pas ainsi dal leen ndax leen baax parce que na seen dalé dañ koy rangalé ni ci française ba kenn du mëna jall
kenn do préré do wax do nga ami sama benn xarit mag la ndaysan ta kat amna ay 60 ans ci benn gars station lay liggéey xalé yi di grand place fofu néna suba bu xeyé bu ñu ñëwé daf leen di jox xaaliss bu ñu dem jënd mburu bu ko défé bu ñëwé mu défal leen sandwich may leen ko
ndaysan
borom gas station bi ne ko ami ñi bu ñu fi taxawaté woowul police néna mu genn na né xalé yi légui dem leen parce que borom gas station bi da fay bañ ko fi grand place parce que bu ñu fi grand place da leen woowul police wala xalé bi nako way yow xam way yeen da ngay na soxor da ngay na iñan te ami da leen daan dimbalé chaque jour dox leen dik
oh
xam mo dara bu ko fakk ko fakk ci yo xam ni
hein
ñu dañu def way jël ko ñepp dañu def way jël ko ñu def man sama parce que baaj bi mo fenn baaj bi benn la
ah man de wax deug yalla retiré wu na man camara man mi ñu tudd ci sama baay man de retiré wu na
yow ya de ko ba ñam tekk sax may laay de
dama xamne di digalaté dong de bañ ci tudd sa baay nga wara nopp
wa wax deug yalla amina non affaire bi dana jaxaso te niñ fi duggé nga xamni dara du garantie du keuyit nga fi du yag ba nga am fi keuyit wala ba lang fi am keuyit da nga fatigué
mais même nak modi bu lolou yépp jallé quand même je pense que ñun liñ ci wara gëna waxtané wuñ ko je pense que y a un programme bo xamné dañ ko design juste pour ñom parce que Touba bu lo baye nga dugg ci dëkkam ni parce que man amon na ben sama dem tay bo xamné sama adresse la ko jox ak sama numéro bi mu dugg sé man ñima doon waxal wa réew mi la wa dëkk bi pour ne pas dire je suis sûr que vous êtes de l'immigration je sais pas ño leen di orienté ño leen di tek ci yoon wax leen ni ñu jëndé bi ya angi sou wot lan la c'est qu'est-ce qui se passe ba ñu bayyi jeunesse yi manam ñi manam aduna bi koy yi gëna fort ci aduna bi c'est jeunesse dugg fi parce qu'il faut savoir que ni covid bi amna lu mu impact bu mu def ci population mondiale ci donc son correct la jeunesse africaine is welcome te bala nga dan am visa bay jël rendez-vous bay fay bay andi ay papier non ko ko ci entré comme ça mo do lolu amna taxaw jangat amna taxaw setlu parce que li wër ko wor moy le fait que ñu xamné trajet bobu ku dul xalé mën loko def déjà lolu c'est bien étudié c'est bien étudié amna dal ya quelque chose c'est un programme bien design parce que yow birna la né sénégalais américain ñu bëggo ñu dug ñu
deug la
ko mom c'est cool c'est cool légui nak lan moy le programme des États-Unis par rapport à cette jeunesse fraîche parce que jeunesse beaucoup de sources économiques bëna réy parce que mo di tiens toi bien aduna bi fu mënd di doon lu ko mënd di nek ci ressources bu amul doomi adama yu nek ci sen ci fleur de l'âge pour mën ko développer développement réw mom amul jëri so gissé ay dubai yi pratiquement les dubaiens mat ñu sax 1% de la population ñu dem ko ci nit ñi les jeunes alors lan la pourquoi lan la c'est pour affaiblir la jeune l'Afrique lan la parce que ñun jeunes déjà source économique du monde
effectivement
les jeunes ay ba rek ay goor kété pratiquement 99% ay ben jigen bi ci gis ay xalé yu ndaw ño xamné ay 15 ans 18 ans ya quoi lan la
ouais
war nañ ci def taxaw sétlu
man nak
da ci taxaw jangat
lima ci dégg et amna ben affaire bo xamni lire na ko ci moy que Canada dafa ñom nebuñu ko dañu bëgg ay loxo yu leen liggéeyal ba sen population bi magget nañu soxla nañu liggéey kat xalé doolé lañu soxla té dañu commencé won nak di damé le pion ak Amérique lima dégg dal moy que comme niñ ko waxé Amérique ci bopom ño def plan bi pour indi xalé yi doolé bu mëna liggéey ci économie parce que économie bi mi ngi dox bo xolé par rapport ak monde bi économie amérique day dox mais nak comme ni ngi ko waxé économie ay doole koy liggéey te xalé mo yor doole lool la dégg dal té xel mën nako nangu nop mën nako dégg
modi réalisation ni gëna mak bismillah
lolu man de ayda li nga xalat dama ko xalat ba wax ko ci ben live neena len americain li ñu def daf leena neex ay ci dugg ci daf leena neex bu len neexon li du am ak ni ñu dugg ci ba pare dafa am ci ay chef d'entreprise yo xamne dañu bind Biden leer man dama ko journal la ko doon xol dañ ko bind leer neko dañu soxla ay nit xalé yi fi ñew nañ leen wutal ay kay di ñu mëna liggéey ay restaurant yu bari fi Chicago restaurant yu bari néna ñu ak waaw restaurant yu bari néna ñu dañuy tej parce que amatu ñu ay liggéey kat ñu bind Biden lettre ñom ci bopam ñoo bind Biden lettre même ki nekk ci même ki chef Thiès banque Thiès ci lettre bi ñu ko bind ci la bokk pour ñu outé pour ñu doxale ci kay ñu liggé parce que néna dañ leena soxla lolu mom man ma ko fétal journal dégg ko motax mané li amna lu laq ci ginaaw lu ñu waxul nit ñi parce que amérique ay frontière ñu diko bëtté ni ak ñi fi bëgg ñëpp amna lu fi nak ba soit que dañu soxla ay liggéey kat té mënu ñoo xam nga né amérique buñu dañu soxla liggéey kat aduna bi tax aduna bi nga xamne ñepp amerique lañuy wër mënuñu ko wax légui nak fi rek lañ ko mëna jaarale def ko
effectivement
lañ ko mëna jaarale dañu soxla ay ndaw ta encore ta xam nga corona bi tamit ñi mu ray bari na
torop
nimray bari na torop ñi ci dé bari na té boko bolé ak wa dëkk bi ñi fi nek nga xamné ñoom nit mënu ñu liggéey yeen liggéey ak ñi fi nek ñak joom duñu liggéey yoy yépp ñu bolé ko ñoom mi dañuy soxla ay min ndax amerique ku ne xamné né aduna la amerique aduna la aduna la dé ban man lool mom sétane nako journal mom ñu bind Joe Biden lettre nekkon na leen dimbalé nañu outal xalé ay ki pour liggéey sen tol yeek yépp dañoo soxla ay liggéey kan
man degg na Minnesota xalé yaang fay dem ci
waaw ya
mais pourquoi spécialement parce que ñom buñu bu doon dañu bëgg rek ay Europe déjà bëréful ay jeunes xam nga ñom dañu ñëwone Afrique def slavery lolu kenn mënu ko def mais pourquoi spécialement la jeunesse africaine parce que on les expose comme ça dans son coup d'Italie di len coco xam nga les dimanches parlent les dimanches parlent dafa am lo xamné nit yi duñu ci bayyi xel mais nit mir bu amé doomi adamé dañ ci wara def ay jangat psychologiquement ñu on prend des noirs ces noirceurs d'Eden Bobo rangale len sur les rues de New York et puis ils prennent des photos ils exposent ça ci aduna bi mais Modibo lolu nit ñi duñ ci bayyi xel
lolu nit ñi
duñ ko waxtané
mais nak penda gis nga africain yi ño gëna touti ci pourcentage ci ñi dugg amerique mom kay ñom kay xana dañoo melni ay insecte rek dañoo bëgg fu ay lampe bari
modi Nicolas Guadi li fi ñew ci ay sene africain benen xet ñewatu ci
mais ñew
jox ben
penda yo xana bo gisee image yi wona tele nga xamni noir yi bari wuñ ci
ñoo ñu do nek kay
indien yek chinois yi ak russi ak mexicain yi
la ñoo fu ñu ya
la
yo fenn ko ci yo la yego li xew
man ko la yego man na yego ma lay xew
ñun ci suñu police ci mbedd mi ci buntu police bi lañ leen mujjé tantal Chicago buntu police bi ay tante la di len fa defal tante ba legi ñu ci tante may len ñi buñu leen fi yëkëti wul dañuy dé ci buntu police bi lañ leen defal ay tante
ci sédd
wallahi ci sédd
wa mais
non c'est pas possible li fi nek
mais kon c'est un programme parce que xam nga Amérique non la commencé won la dañu demone Europe jëli les européens Amérique manam it's like they put the reset button parce que Amérique ni la commencé won chemicalisation bu ah mais oui parce que wala affaire bi amna jangat lan mo xew lo xamna ñoo xam nañ ko te ñun xamuñu ko parce que ñoom dañuy projeter ci ay santa ñoom duñu ay wala fi naan jëriñ lo fekke ils sont pas comme ça dañuy jang société jang côté psycho manam zairu société de base de société bi la américain xam ñoom ñoo lay dem deug deug batine tu as compris donc Amérique ni le commencé won dañu demone jëli les italiens ñu ñoo entre Chicago ak New York jëli les l'Europe jëli l'Afrique pour construire ce pays si le même phénomène se répète et les gens ne disent rien mais y a quoi CNN amna lu ci ne parce que man pour man Afrique lañu dañu jëli won mais man xawmu ne Europe ñepp ñu tak bi yow Amérique ni la commencé
Mexique mom defatul Mexique mom gëna defatina ay nit ma ay Mexique dekk espagnol yi waaw dekk espagnol yi de kenn desatu fa xamna ni mom la fay def population bi bare tud
cey
ci de li fi nek amul fenn man na xam nga la moma ci nakari organiser bi nga xam espagnol yi dañ len ko organiser fi Amérique Chicago
ñu nga
jox ay boss ay bus ki carte bus yi ñuy and ak seen doom yi duggal leen ci école
ah bon
deggal lol billahi gis na leen ko suma daan xey di liggey bus bi ñoy fess del ñu yor seen ay free carte di yobbu seen ay doom ñi jang deggu ñu sax anglais ba ci ay lekk yu ñepp dañ leen ko jox mais lolou man lima jaaxal ñun suñu mbokk africain yi amuñu lolou
ah wa ñoom xam nga ñoom dañu organiser wu nak dañu organiser wu
lool la pop dañu organiser wu lool moy wax ni
xam nga suñu mbokk senegal yi bo len bëggoon organiser sax ñu sagala nday
ah
yow gissou pa bobu nek New York te mou len di dimbalé pa wu ñassène bi
wallahi ndeysan bilay bo
bi yow yow ayre dama rous ba mënotuma police ñew mujj gi ñu ko dé pa bu mutu wo ay nit yu ñewoon pour war leen na jappalé jaay xalé ya di fa xex ci rank ba pa bi wo police légui ñu ñewoon doon leen jappalé dañu mujjé dem seen yoon
bu serigne bi paré tour ci mbéd mi ñuy dangi dangi non mais da ngay waru quoi I mean nak néna bo yow do def dara ci sa dom ba paré duggal ko ci yoonu dikorag wa bi nga bëgg nak kenen benen doomu adama jëlal lako en charge feulé ci amérique I mean nit ñi mënuñu ko nit ñi mënuñu ko I mean dëkk bi dafa metti hein dëkk bi yombul dé
mo yomb moy lan mo di ko nak lañu yoré parce que fimu nekk ni ko ci sukka continue ce que tiens toi bien for the next year coming yo ya koy dundal parce que liguey ñi nekk nekk bi sax amuna liguey dé foné ñi nekk rew mi am kayit di wut liguey di dang dang sax ils sont en train de perdre le boulot ci yaay comprendre légui yow ko ci yoré ce bixta ci on a pour une autre année hein une belle année ya ko jox mu lekk ya ko jox mu nan do lekk bayiko do nan bayiko
ya ko yor mo
I am a little bit of a problem. Digé ñi am une chance
de Atlanta de Kër Serigne Touba biñu leen dugalon Atlanta
ah
ay de vidéo bi ba paré dina ko xol yonel la vidéo bi non xolal waji dafa né chambre bu nek lu ma 30 personnes dal nañ ci teud
Allahu akbar
mais ay de buñu leen la fi buñu la waxé fi né la ay nit fi daan fanan nga la dëgg xolal Kër Serigne Touba bi dañ ko yaq complètement ay de keur gi dañ ko yak complètement man bima juddo ba tay bobu façon salté parce que dañ doon lek luñu lek fiñu teud lañ koy sann diko fa djal ba mu doon ay mbalit ñuy teud ci mbalit
ñam subhanallah
waji dafa ubbi buntu bi ne dafa ubbi ne xam ngeen ne li rafetul ci lo xamne dañ leen ko abal ngeen ñew di fanan mais dafa melni comme building yoyu ñu abandonné non la mel
I'm going to go to the house.
manam yara diko gëné Sénégal ak manque du jeune lool amul fenn sax fenn amul fa fenn fenn yalla bo dem na neex
xalé yi loolo ma neex ci ñom dañ lay ndawtal ci sa nday ndawtal de lañu yor
yéne na para defé té ram paré onda sare a do net
dal fa dañ lay ndawtal de
waay
yar téré man kala
okay bo len di wax dal bo len jayé dal mom seen xarit ngay dool yaay ngay deg wax len rek len neex waye nga ne len loi dekk bi de len def nangam ndawtal dañ lay yonne
wa me yo modibo may ma taw ni sama mo xam na ki soña sama do mbaje la
ah
sama do mbaje la kan
da ngeen bok
sama do mbaje la da ngeen bok sama do mbaje direct la
découvrant da ngeen bok
dara la wax li tax ci daan wax be dara la wax li tax ci daan wax lu ko ra waxe ko un cuisinier n'insulte pas sa propre chose
sa propre chose
yo ma ñak suma dem ben yo mënoma roussal yo ben mënoma roussal yo ben ci ñu gëné dina ñu
mo tax wala mo yo dañu lay bay affaire yi ni ñaan
modibo nañ modibo nek fa nañ ko gassama deep
wa yo lay na
lu ko nakal nak ben nak ben da fay yabat ndax ko ko ni way ma tayo nga no
wa xam nga gaga ma ndaysan wax bi dafa doon jël taw non
gaso te rañu bi da ngay ne ba de rek Oustaz Matar Sar. Oustaz Matar Sar. Ah ben cet xawma numu ko wax mu ne ko taril xawma ban sar.
Oustaz Matar Sar lam ko ay ben. Yalla ni ngeen
def.
Madame Diouf,
mais quand un problème c'est que affaire de couleur yi amul ci parce que lolu nit man sama ay mbokk ci couleur ñom wax deug la ñoo dañuy rest amna sa gagaar ñoo xaflaré lolu deug la ci affaire
ah man la lolu mo wax deug yalla man ki ñu moko ci ayda parce que
lolu
affaire lu mo man vraiment mom xet yépp xam nga nit nak bu sa mbokk nekké ci dara ngay dem jappalé ko
lolu mo lolu deug mom
mine lolo senghor bam fi nekké séri ni ñepp jox
deug la
waay du jox bi mu ñëwé ñepp waaw lolu mom réalité yo xamné dañ koy dugg
effectivement Ablaye Wade bi mu ñëwé mouride di rirouti ko
waaw mine nonu mom ku fa fallu rek say mbokk ñepp fo bokk dañuy jox jappalé la
waaw jëm ci dara bëgg yaal
waaw lolu mom am na sénégal bokk bëgg yaal mais affaire sen wa affaire ci bi ci bopam la
Mais est-ce que yakar ngeen ni élection yi dina am ci jam ak salam I mean you know fi mu ne benno bok yakar APR fi mu ne misé nañu ci Amadou Ba en nit ñangi nan ak buñu bayé Ousmane Sonko wax mom kumu joxoñ koku mom gëm na ni du may sax Amadou Ba mu dem deuxième tour mais yakar ngeen ni élection dana am te ciow du am
man nak actuellement ni mako gissé je ne pense pas que né problème dina am ci élection yi wa parce que ma ngi dégg aussi ñu nane élection da am mayel élection li té mu am lolu amul parce que lépp dafa nek ci constitution mënu ñu tok rek né Sénégal nangam élection do am dédé élection dafa am luy tax du ko na am mais amna yo xamanteni mënu tok rek xalaat né élection mënul am lolu mënul né élection do am lolu mënul nek mais man je ne pense pas que né problème dina am pour le moment ci li ma pour le moment nak la wax wa nga xam nga ko mom surprise day bari e xolal élection ak politique ñoo mel nonu dé surprise da fay bari dé par yenn sa la nga yaakaar tok lolu leneen ngay gis nga né li de bert na ma dang koy xol ci Macky Sall ni mu falo mu bert
wax nga deug dé
élection non la mel toujours ay mbettel ngi ay surprise dañ ñuy gis
surtout Sénégal
que man allo ñu xana fepp la sax kay ci aduna bi mais man pour man train de vie bi Sénégal a nekk ni manam ñaka wor mal bi ñu ñaka wor mal li ëpp importance ci être humain moy liberté wor manam liñ ko bafoué actuellement ni au Sénégal à tous les niveaux bu dakul manam bu dakul ken parce que jamm dafa am lu koy andi pour nit ci am jamm pour ko mak yow ñu am jamm yow da ngay respecter sa bokku respecter man tam ma respecter sama bokku ma respecter la legui ñun ñepp nak buñu andi ci xam ci ken dafa am ko xamne mo ñu diité ki ñité dafa wara ñu yermande war manam un président de la république c'est le père de la nation pour nothing. Madame Khalé bu jigen bu nek war nga gis ci mom sa papa manam topoto na la jeur bu nek war nga gis ci mom jeuker manam la famille est bien mère bu nek war nga gis ci mom que ça c'est mon fils tous les vieux war nga gis ci mom tamit manam il doit prendre soin de sa population au vrai sens du mot. Li ma gis Sénégal nga xamné soxlu kenn nan ku nekk APR wala benen manam na nekk nit rek ngay xol moolu won manam taux de mortalité bu nekk dans les hôpitaux bu ko nit ñi doon exposer nga bayyi aduna dans les prisons sénégalais là la fa nekk kenn xamul lu mu tollu gis na li bu dakulé manam ñot di safara lay doon bu dakul rek ex lay dik kenn mënu ko téyé c'est inévitable d'ailleurs gis nañ likoy wone ak likoy montrer gis nañ ko donc man pour que manam ndir dal bo jité sa askan
manam matal am luko dal min nan bo bëggé ko lo fonk bu mu ëpp da ngay dem ba soof nit ñi da ngay dem nga xamna yow nit yi dañuy yamal dund ak dé sato manam personnalité bu ñu ut xolal ma ci légui waji dafa dem ba tim ko diko jox ak ñi mu dama tay lepp manam da ngay muju te lepp nga bafoué ko nga dem nek président dem ba légui nena makki de tek nañu lu ñu kenn musa tek waye momu tek na degg na lu kenn musul degg Sénégal té yow heure bo manam bo tejé ben journaliste melni dafa am yeneen ñet nit ñu paré manam bo taraxalé nit da ngay gis sax nit ñi ñi takal ay bracelet and ak seen ay bracelet dem di continuer di def ay émission dina dal nga xamna ñi paré tuñu la yow leen réngalé ëppalé mo yow ya manam yow ya yoré la force do rek la du leen lolu na bu changé wulé tactique manam def jamm li ñew ni manam bu mu safara la buy xëcul bu dagu dekk kam mo koy dag ak fan lay dagge nak ah yalla na mëna nek mais man gëssuma une paix bu ñew dans le futur parce que wone wu ko et puis nit xam nga nit do nax sa bop sénégalais yi war gis nañ li xew gis nañ li xew légui sénégal li ko ni dañ lay adressé ni bëcëk parce que y a rien
mais aïda lolou lu bess hein agresser nit ñi en plein jour ni yag na fa bien avant Macky Sall mi ngi fa don am
on est d'accord
deuk bi mom commencé yakku du tay hein
d'accord
nañu d'accord ni pratiquement Abdou Diouf mo dajji affaire bi Abdoulaye Wade di ñew gëna aggraver mbir mi amine lolou moy réalité affaire bi jotul am digënté 2012 ak légui bien avant 2012 mais xana légui sax agression yi sax xawna tané légui mais amon na fi ay temps genn bir Dakar ñi bari ñëmé wuñ ko wona
wa mais Modibo mënu ñu tamit di dox ben pas en avant di dox sans en arrière buñu faalé un président bu jeune dox ak moyens yi mu yoré mais dañu espérer pour que mu changer le pays. Mm-hmm. Vous voyez Rudy Giuliani, c'est le maire de New York. Bon, New York, ça nous a fait d'or, mais c'est le maçon à Bougui. Mais nous, ça fait une détermination. Donc, il y en a un qui dit, oui. Donc, il y a un homme qui dit, oui, c'est le maire. Bismillah.
Vous savez, Aïda? Il faut que nous comprendre que new generation, nous sommes new game. Ma paré affaire da fam gis nga Aïda gis nga li ñi wax gouvernement bu yaré sa doom ci bédd ni musiba am xam nga Sénégal ci nekk ni problème mu jikko lañu am parce que ci biir kër yi yar yi yi nga xamne mom lañu def ci biir kër yi mom lañu def ci biir kër yi mu gën ci bédd bi tay bo xol tay Sénégal ni ñuy fonctionner nitu demb yi suñu génération yi ak génération bi comme yalla ak yalla
way bokul de
deug la de
comme yalla gis nga ayda rew pour nga defal ko fokk ndaw ñu am yalla fokk ndaw ñu am yalla gis nga ayda problème bi nit moy problème mu jikko ayda dañu ko yox dañu la problème xolal comme tay par exemple dama don setan tele xolal soufu pont yu bex yi nga xamne dañu ko defa xam nga lu ñu def nga fari lal di ci jaay yi gasse soufu pont bu bex bi nga xamne bu cambrel bo barki dem moy jaay ak bu keur massar bi lañ ko inaugurer ay dañ jaay tay buñ ko woné do ko xamé tan di wax nañ len ci fukki yoon ak juroom nga lalat ci sa bi gis nga dafa am jikko yo xamanteni ñun dañ ko yor ko gis na un président nak waxtan wax deug ci la njitu rew lu mais du yaral kenn doomam ndax mom famu lay yaré moy kasso ba nit kasso lay yaré sa doom mais sa doom yow ya koy yatt ci bir keur gi bu génné mu am comportement yu bax gis nga Sénégal waxtan wax deug ci la suñu ndaw ñi seen comportement la yalla xam doyna dañ koy wax rek ta dé comportement yi mo baxul ayda Américain ñoo gëna rew ci aduna ñoo gëna rew ci aduna waye xam nga lan la ñoom buñu aggé ci mbéd mi seen rew na du yam ci du aggu du dem ci mbéd mi ndax loi yi nga xamne tek nañ ko fa ak seen biiri kër ñu jangal leen seen loi jangal leen seen droit ba nga xamne dinañ am yamukaay ñun nak loolu lañu amul loolu musuñu ko am Sénégal motax seen génération bi ñew tay ñu ko petitou mais Sénégal tay liñ fa defal yépp ba ngay tok ba yag da nga nan ñu sax li mérito wuñu ko franchement mérité wuñu ko parce que lo defar ñu yak ko lu fouté ya nga fa lal ay kané ko lu fouté sa ko kané lu ñu wacc té soppu poyé ak banana ya ak pom ya ak orange ko yo xamanteni bëkk dem bo ñay lañ ko inauguré lenn mom dama ci d'accord xam nga luma d'accord aw a ayda gis nga bo amé bu mel non ñay da ngay tek ay loi yu dëgër Sénégal loi yu dëgër yoyu mo fa am lolu dama ci d'accord à 100% bo réwé sa kër bo génné ci biti ñu yar la man lolu la d'accord to lolu amu fa lolu dafa manké bu baaxa 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 ba yar bi dafa manké Sénégal lu neex way def fu neex way law fu neex way saw da daru lu ci fekk daru lu ci fekk xana nga mëna jikko yoyu mom lañu indi Amérique mom lañu indi Amérique gi mom lañ fi indi c'est-à-dire ay loi yu for lañu wara tek ci Sénégal loi yo xamanteni kuko djigi ñu dal ci taw ñu mëna défarat Sénégal comme défar ba ca war mais ni ma gisé ni hein kenen ku ñëwaat yéek gis nga kenen ku ñëwaat yéek Sénégal moy am problème parce que xama lan motax moy am problème gis nga ban président bi ñëw la yërem ce président bi ñëw ak jikko ñi xalé yu yor duñu ko may dara wurna ya duñu ko may dara duñu ko ko may duñu ko ko may parce que ayda waxtaan ñu ko gisé la bu tay bu problème amé mais mënu ñu suñu prof mën nañ ko xexé lu né mais ayda est ce yow d'accord nga université bi nga xamanteni président yi ñepp fa lañu génné ak milliards yi nga xamné def na ko fa tabax ko ñu jël ko lak xam nga par yenn saay tamit duñu jël gouvernement rek ne lépp moko def ñu bukk ko mais ñun tamit dañu togaat mo xolaat suñu bop ñun ñu xolaat suñu biir ñun ñoy kan parce que dafa am acte yo xamne ayda ay acte sauvage la ñun waruñu doomu adama waru ko gis nga li nga xamanteni mom ngay jëf ko ci sa réew lo mer 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 outal nenen nonku sagé mais bu yaq li nga xamne askan bi yépp lañ koy jëfëndiko yow ci sa bop dañ koy jëfëndiko c'est-à-dire Sénégal dafa am ay affaire yo xamne dañ ko jeunesse bi dañ ko wara bayyi muy lan di rak lak ay bus di saboter ay comme par exemple ay université ngay dem di lak ay table ba yo xamne ci estade lañ ko def ñu jël estade ba yakata ko ci estade bo xamne ay milliards lañ ci def wala ñu def ci ay millions mais lolu kan moy payer le pot café bu dul ñun ñun ñoom ñepp ñu askan bi ñun ñoy payer le pot café donc ñun suñu askan ci bopam ñoo wara tok ñu xolaat suñu bop xolaat naka lañu wara doxale suñu réew mi ba yak gog nga xamne dañ koy yak ci réew mi ñu dakal ko ta kenn ku ci nek nak am droit lu la nakari nga sañu genn wax ko nga sañu ci ñaxtu nga sañu genn def lu la neex mais pas ni alal askan bi nga xamne ñun ñepp ko bok ñu boole ko diko yak xam nga lolu aussi vraiment ay jikko la yo xamanteni parce que ci lan lañ nek ci 2024
ouais
ni dem affaire sama to xamne li ci abdou diouf ba legui ñing koy def
ñing koy def yeah
ci jamono
mais xam nga
legui ñing koy def di def n'importe quoi mais dañu wara changer dañu wara changer comportement yi parce que aduna mo changer internet amna lepp amna xam nga il faut
mais xam nga
comportement yi changer
lolu deug mais xam nga alalu askan bi dafa am lu ko ëpp importance moy askan bi alalu askan bi manam bañ yek table yek lepp li tax mu nek bay am importance bañ ndiko mëna jox comme ni ko waxé manam ko l'université de Dakar am valeur il a fallu des êtres humains dans l'université êtres humains yoy na ya xal dana sa normal da fekk ay xalé ci sen ay université na di len ray ci gouvernement ak université ni mel xalé amna ko xamné doomi adama bo mën di gis amna ko xamné soña boko éggé ak mom te ngay njitam manam da fay fat mom gis na ni da ngay taxé ba la partie animale de l'être humain nga bañ ko laal parce que lolu yépp c'est bien beau le matériel mais xam nga sank dañu wax ni source économique bi ëpp importance lo gis ci kaw source doomi adama moko ëpp importance xam nga maki man pour man nan la def dafa nek borom kër bo xamné njabotam ñu ngi dëkk ci négu ñax bi voilà mom mu gar Rolls Royce ci buntu neegu ñax bi tak Rolex manam mom dama leen yegul xaw parce que dëgg la matériel yi xalé yi waru ñu ko yaak waye xalé yoyu ñu upp importance matériel kenn warul dugg université di tirer ay bal di ray les enfants nos enfants dans les universités c'est inacceptable xalé yi ñu di leen tirer policier yi di leen tirer di leen jël di leen barré pour ay bal mais non mo gëna bon lak université parce que on parle de l'humanité on parle de ay doomi adama nit ñi dara sonatu leen nit mais bakkanu doomi adama dafa am importance xolal nañu taal réew mi sama nit ñi dundu mais c'est pas normal un gendarme di tire ay xalé di leen do c'est inhumain xalé di ko door bal mu gis lool nga fekk ko ci biir université taxawalul tagatul fatul da fay dem jangi ut xam xam nga fekk mom di ko tire mais koku yow sa bop en tant que gouvernement yow yaa ñëkk dévaloriser l'université l'université du champ de bataille xalé bu daw bu dugg biir université wala dans une salle de classe wala da na mel ko la xam su ginnaw mam tu dois être en sécurité dañu top xalé yi ba ci biir université di len ray lolu musul am ngi doga am ak depuis 1968 fogg na la amone mais xalé yi dañu fa benen bi mom il est mal tombé parce que dafa fekke l'ère de la télécommunication nga xamné l'enfant de Chicago da fay communiquer à la seconde près avec l'enfant de l'université de Dakar xalé dañuy communiquer ils sont fâchés dañuy mer benen bi amul fenn fay dem ci aduna bi ils font les pays développés comme Syrie bu nit ñi joggé di manifester yow amatu lo contrôle ci bobu énergie bu négatif lepp lañuy def té man je préfère sax ñu lakk que ñom ci seen biir xalé ñu rayenté parce que rek man la xew mo xofa fay ñu tax ñi fi dañuy tan targeti bu ñu mar dañuy mer du mbëk miri parce que nit mo mel nonu l'être humain dafa am num composé wo li gën moy nga taxé ba baña bo nekké jittum rew nga baña égal ñom fop bind da nga fone yow mi nekk Dakar yow ya upp miri ke nekk fonga limi yow nga nekk fi keur bo wutine dem dans les hôpitaux auto yobul la mom mu nekk fonga limi ñu tek ko ci charge jusqu'à présent au 21e siècle dans un pays comme le Sénégal c'est pas aujourd'hui des pays les plus riches de terre mais ko tiens-toi bien dafa am li ñu wax portable mu gis né portable bi mëna ci xol ben femme de Washington DC jëma bañu bako jëkkal takal bako jëkaram takal pour marier ko ak luxe bam nekk pour que jëma bobu mëna exister daf ko ñëw ba ci dëkk mom afrique fekk ko fa jël ko fa mais yes koku pour mu lekk da fay tal ay mbir xam nga moy mbir moy ginnaw ko fa Mais il faut qu'on respecte les êtres humains au Sénégal. Jusqu'à présent, il a dit qu'il n'y a pas d'accoucher. Pourquoi il n'y a pas d'accoucher? La chose la plus naturelle, l'état humain n'a pas d'accoucher. L'humanité, l'être humain, on ne respecte pas l'acte d'accouchement. Jusqu'à présent, au Sénégal. Mais arrêtons. Il faut que ni au Sénégal, ni au Afrique, il faut nous respecter les Africains. Il faut nous respecter. Jusqu'à présent, les gens d'Afrique, ben nous dormons à demain. C'est tout gros Afrique. Ben nous mettons alors 100 millions de personnes, ils vont dans les banques suisses. Pourquoi nous disons à la vie, la petite femme qui souhaite voir nous rejoignons. Nous, on souffre jusqu'à présent. On souffre du village Monimo jusqu'à présent. Up to today, à mon avis, des gens. À mon avis, comme les billets au Haïti, vous dites, c'est un dom d'eau. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas à son d'elle. Mais on ne sait pas que vous n'êtes pas à son parce que tu es à Dakar. Il faut qu'on arrête, gis na nit ñi Sénégal Afrique légui dama xew dañuy and ñun ñepp dund wañu and ñepp dé fof lu mbir mi tollu
nga ayda nak ka ma wax la nak ayda gis nga ba ci courant di ndox ku ne xam na né président Macky Sall am ma yi mu ci def kepp ñu suko té def
dafa dara
ay ñu dëkk yo xamanteni ñu suñu am courant ci seen aduna
dédé kay ma la man suma démé Sénégal man ko parle très sérieusement 2019 Macky la hotel man suma demé damay dem au fond fin du Sénégal man damay dugg bi dak pour Sénégal parce que tout simplement man j'aime bien lolu dafou fa dara il s'est concentré sur les yeux des blancs de l'occident moy Dakar laisse-moi finir di yotam dima lay wax man mako dundou yo soña gem na ni ba légui ñu ci mbokk ya nga ta andi pour lek la femme de Dakar est le plus méritante que la femme de mon collègue.
lunette parce que la femme de Dakar bu ñëwé tuba bi bu ñëwé mom lay gis mané la amna ñu lekk ci xox modibo dama am benn dëkk yagul dama fa def benn nama yalla jéga sarax saraxitul benn femme dañ ko def audio jox mako mune mom liñ ko jox tay dafa koy toggu mom du sax lek man dama mu di ut numéro téléphone am j'aime pas de parler de ça sax les xolal les gens souffrent au Sénégal légui en même temps dëkk mu mel nonu sen première dame di tak ay montre 30 millions di gadd ay lancel di gadd ay hermès
première dame nga
waxo
la première dame ko nday soxna camara mi waxo bint mi nek Chicago fi du xof lu de première dame nga wax de gabaru président de la
république xolal gis nga première dame amérique ni pla wax bo len ko le sa ki maké Mariam Faye Sall am sen valeur xolal jégué wuñ ko bém seconde yi kon lañ wax première dame non nous on pas ça xolal xolal non dama na la xolal dama na la Mariam Faye Sall limuy so garde robe Michelle Obama amuko Hillary Clinton amuko kenn amuko et on vit dans un pays où développé mais c'est ça la vérité xolal ba paré xolal ba paré ñun on a ben premier da bokk mais xolal xala rek xolal bi nga dafa am lo xamné même boko mëné sax war nga am caisse tay def ko un premier dame d'un pays aussi sous-développé que le Sénégal ngay def bobu insolence luxueuse c'est une
honte premier dame ken gisuko mu tak or mané sanju comme ni Sénégal di def ci simplicité
xolal elle n'est pas simple elle est malhonnête xolal elle représente la malhonnêteté xolal deuguma xolal defal dal sar bi mi gaddu mo ëpp 5 kilo d'or ci valeur mo ni mi tak mo ëpp ay 5 kilo d'or c'est ça la vérité ay chopar lay tak bu len ni andel sen yoy de fi ay dox ne ko yëlé elle n'est ni simple
premier dame mom simple rek la def nak
simple dafa kaw kawé da xolal dafa kaw kawé bok ta ku simple elle n'est ni simple ni gentil ba fa len nan dafa ba baxul elle est mauvaise elle est méchante après mom ça mom est-ce que mom munu woné dundul xam nga ko monsieur Michel Obama excellent bi mu ñëwé parce que dafa dundu le vrai problème des États-Unis moi c'était une femme noire mo xam lan moy souffrance mais Mariam a vécu pire
non ay da Mariam waxuma dara mais ñi mi dimbal ay doomu adama
Mariam soxla wuñu non on n'a pas besoin Mariam yeen il faut soña il faut ñen bay gogu esprit le Sénégalais soxla wul que la première dame ko dimbalé on a besoin que les enfants ñu am ay liggéey l'enfant de Mariam Faye Sall n'est pas plus méritant que son enfant
ay da Mariam Faye Sall liggéey ni gouverneur liggéey ni Sénégal
docteur Mariam Faye Sall de mo soxla ñu koy wor ñu ko kenn mu ñu waja dé mo elle doit avoir honte on n'appelle Mariam Faye Sall lu ñu ci ni koy waja dé
ay da xam nga bo nekki ci am rew ña febar ñepp mu no leena xam ñi ñew taxaw ne dama febar nga ñew faj leen lolu koy lañuy wax waye xam nga ka nekk ci biir borom febar Mariam Faye Sall lolu mënu ko xam waye
fex waye binta yow mi jëgé fele ginaaw solo defal nañ rek yow mi jëgé jolox ñew ci Chicago bi bo febaré da ngay dem laccé waye koy xam da ngay daagu dugg dans les hôpitaux tous les clients nga xam na ñom bu ñu jëgé fof fi lañ ñoo xaju nga dem fa jëgé nak yow fuka yéne wo lolu la femme sénégalaise dañuy taxaw ci télé di len mañawal
Aïda, dundini, modul ben, si,
non, ko mënul fay ñu la fi community hospital la to xolal demal fele ñu lekk dul bi aha wa kay lolu nak sénégalais bu nekk won nga ko yéne sa morom sénégalais bi nekk ko off bo fay ñu futa
lolu xam nga ayda lolu nak moko waral manque d'organisation sénégal gis nga fi amérique tay gis nga ñun ñi di faju ci sin xam nga ko ñu ngi fri yo ñi faju ñal ñu fay def ay borom alal ay charité la
ay boromi alal ñoy jël seeni alal l'église catholique
non non c'est une petite minorité
Non,
manam yow bo talé sa lamp bi da ngay takal ba fa lé fi bo fi dugusé manam dañu fonku le minimum ci être humain moy jigen bo fi ñëwé fi di accoucher mo on mo am keuy am na keuy immédiatement dañ lay defal keuy sokk so xalé ko fi dugg
bañ lay fa
voilà wa légui nak lolu mais man amna yéné pour yéné ko afrique parce que tiens toi bien l'afrique c'est pas juste le berceau de l'humanité c'est aussi le sein de l'humanité ñom ñep alal jor yi manam la femme de washington dc sen white house sen jama yoy ñun dañuy jël du ko timbul suñu afrique balé alors qu'on sommes toujours en même temps on a une première dame aussi bête qui porte des montres de 30 millions oh qu'elle est bête qu'elle est
Li man def moko baye dama def
Hajer.
Kon yal nako yex bay. Pour amou di bo pays na de.
Benno de. Magi benno. Bo
pays na. Mais mo rew da nga bay pays.
Ah, kay pays gen na ci bo yag na.
Ëpp na def moy modi bo mëno fu taw li nga na bare nga xafar fa yow ke da ngay forcé.
Mo modi nak mom day dar go comme nar rek mok santam be.
Man dal ñay bo bëggé bo bëggé bëgg dégg dëgg damay ngaral li.
I'm going to go to the house.
Cionde day baye te nit ñi lañu xif
modibo nak bu do gis nga modibo nak mën na yon ñenti jabar yow ayde jaay mo ma ko modibo mo do wor bo xamne bu yoree ñenti jabar fu mu ayé ne mën la gënal
no ma lo jaal moy modibo ba bu mujjé taraaje mak mom ñi wax mom mu yoon jikko yo kan nga changé mo dem ci cionna
ah sonko japp nañ ko mënu dem
ayu
ko amou ko ne ko jappu
nga bayiko ah jappu dañ ko mënul dem kay man dem nak
mo la mo koy tole da
way wala ay da togal ko dem yow togal
do modibo modibo fi lañu forcé won kiyam balé portugaisam balé mu ñew fi di defal ay yaata modibo mëno yo ba koy Toi, gars, moi, je vais voir que je vais préparer. Si tu as le droit, du coup, tu as dit que ma boîte, il faut que je sois grand.
J'ai
eu le seigneur de boulot.
J'ai eu le
seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot. J'ai eu
le seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot. J'ai eu le seigneur de boulot.
Ko mo di bo bu fekente ne kuy dem ngay wut kon do dem budé cionña ngay andal do dem yow bougé wo mé
ah wi ne ndi dé xol na bo xol le way politicien
cionña sa xol mo jappu ci dara da ngay xey suma génn ci ma kan ni
wayo cionña sa amunu jappé man dé modi bo dama ko ragal man dal modi dal way mu ne fala fa
man la auto auto bu demul ñu wut auto bu dem
waye modou bo legui na nga ñu ci carte yu fa len ci carte ay carte kan ñom ci lu ci wuñ ko
ñoñal la
carte
mais yo cap
wala amerique mën nañu utiliser le pas carte
mën nga ko utiliser kay
ah bo ah haw ma ko ko ñu nañu utiliser comme que yo ko ñu ñëw ci yow publicité yo xam nga ko ci lu ñu nañ fay doom
bañ ka pay li orange mani def ngay def te mën nga sax yone xaliss orange mani fay say ñu mu tudd fay say bill ak yoy yeba
mais yone ma link bi is an application non ma ko ci yone
dama ci
xaw man ex ni amé
bo démé rek bindal tapel
application xawmako
bo tapé capay sénégal mu génnel lu xam nga ki mom station edekay station edekay mo koy bi
mom capé tukulor bo
xawmu tukulor la xawma dé mais en tout cas fi la néwon amérique
amna ben edeka bu mu dal ma gis pa tukulor ñom sama sa fess fa del donc mo tam waxone tukulor la ah sa boy la da nga bari boy de
boy koku di mak retraité sa way xubida
ñimbaye magen na mooy woni baye magen
xam nga mag dafa am magen am xubidas am
ya wone ni
mom yalla yi wax mom xubidas de ay yi
xolal modibo ba ki sanya immigré na france ñu bari fa modibo ki la immigré jaar na Belgique dem na tout funer fi le mujjé
ban Belgique
du nango maget
ban Belgique
waye bu jogé fi dem Sénégal ay da bu jogé fi Sénégal la jëm dotul dem match mo tax li nga lim yépp mo du mën ta dem match Sénégal
wa baana
ma
biet mom kay bu Allah traité rek ñu jagat ko yobbu Sénégal
ah bu ngeen yexé re bu len ma fi bayyi ma fi maget de
ah ma dem ko mu daata am nga Sénégal ngay jël ku ko am 55 ans nan ñu nou la jeune sénégalaise yow légui maget ngay xol ko bi daal
yeg ñu ndaw ji xamna ñu def nonu
wa contane de la jeunesse
ah
yo do contane ñu wa merci beaucoup ñu jeune sénégalais ñu ngi nuyu wa
jaje way
okay bye bye
allez ñu fanal all
right
okay voilà donc fi ngeen ko don deglo ci émission ban diaxlé tay mom surprise la won quoi vraiment am fi suñu ñaari jigen yag ak radio bi way wala yag ak radio bi delo ci wat ambiance alors gagne xamna ni fi lañ koy yamale inshallah ba suba et bu len faté dama jeuf 2024 bu tionnya ci lañuy commencer sen émission hebdomadaire à partir de 9h. Alors yelen ci vision wu tion lu tion bëgg def pour Sénégal buñ ko falé président en waxtaan yi yeen ci vision bi nga xamni tion ña am nako yene gi mu am aussi pour Sénégal xamna li ñi def rek moy ñu daadi fanan ba suba